Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Kord vanal ajal nõudis üks psühhiaatriahaigla patsient endale tinti, sulge ja paperit. Tema hakkab kirjutama romaani. Arstid tõid talle küsitud vahendid ja nii kirjutaski mees 7 päeva ja 7 ööd. Siis oli romaan valmis. 300 lehekülge tihedat kirja. Huvi kasusid psühhiaatrid oma hoolealuse loomingu kallale. Nad avasid raamatu ja lugesid. Ühel süngel ja tormisel ööl astus oma lossist välja krahv. Ta istus hobuse selga ning hüüdis. Nüü, nüü, nüü. Järgnesid 300 lehekülge, mis oli täidetud selle sama hobust liikuma sundiva hüüatusega. Kui arstid oma patsiendi käest raamatu kohta seletust küsisid, vastas too pragmaatiliselt. Ratsa hobusele üldiselt muidugi nüü ei öelda. Aga mida oleks vaene krahv saanud muud teha, kui hobune ei hakanud minema? See lapsepõlves kuulnud anekdoot oli mulle üsna sügavalt mällu sööbinud ja elustus kohe, kui kohtusin inimesega, kes tutvustas end, et tema on krahv. Ei, päris krahv ilma naljata. Meie vahel arenes vestlus, mille kaudu on ehk ka Eesti kuulejal huvitav heita pilk tõelise aadliku maailma. Eestimaal neid ju enam kohata ei õnnestu ja need, kes psühhiaatria haiglas oma loomingulises palangus raamatulehekülgi täidavad ja ratsahobusele nõu öelda oskavad, ei lähe ju arvesse. Ja mina olen Rein Õunapuu sinu ees oma saatega nüü, nüü, nüü. Ah ei, vabandust, sinu ees oma saatega vastutus ja natuke veel midagi. Räägime aadliseisusest. Aadlitiitlite tähendusest ja pingereast ning aadlik olemisest tänapäeval. Ettekandele tuleva keelpillikvarteti autoriks on 18. sajandi teise poole helilooja Franz Josef Haydn, kes suurema osa oma elust töötas aadliõukondade kapellmeistrina.
Thank you.
Oli ilus suvepäev. Ilmselt algab selle lausega suurem osa kogu maailmas kirjutatud koolikirjanditest. Kuid ma mäletan, et see oli tõesti ilus suvepäev möödunud sajandi lõpuaastatel, kui ma mõniäärse Frankfurdi Sankt Georgeni kõrgkooli aias tutvusin inimesega, kelle nime kuuldes oleks mul vist pidanud põlved nõrgaks minema. Toetudes eestlase orjarahva müüdile, oleksin pidanud tõmbama pea õlgade vahele, võtma mütsi peast ja muljuma seda närviliselt sõrmede vahel, kui sain teada, et minu ees seisva noormehe nimi kõlab. Graf Douglas von Zaurma-Jeltsch. Imelik tunne oli. Piidlesin salamisi ümbruskonda, kas pole kusagil läheduses mõnd ratsahobust. Ja riides polnud mu vestus kaaslane ka nii, et ma oleksin võinud tema käest küsida, kas äkki tema ei olegi see Saksamaa parim ratsutaja. Tookord polnud ma veel kohanud päris pesuehtsat aadliku, eriti veel seesugust, kes, nagu selgus, oli üles kasvanud aadli parimates traditsioonides. See tähendab, kelle lapsepõlve koduks oli tõeline krahviloss, kes sõi suure laua taga oma perekonna vapiga nõudest, sama vapi kandvate söögiriistadega, mis olid vähemalt sajandi vanused, ja kes oli uhkema päritolu üle ning võimaluse üle oma suguvõse traditsioone auga edasi kanda. Tegelikult ootasin ma vestuskaaslaselt melanhoolsemat suhtumist oma päritollu, sest tõepoolest, nagu ta ise kinnitas, on aadliperedel särav ja uhke minevik, võrreldes üsna hallivõitu tuleviku perspektiividega. Ootasin temalt just kui mingit pettumust, et tal pole määratud elada ajal, kus inimesed oleksid tema ees kummardanud ja kõnetanud teda kõrgeaulisele tiitlile meelitusi lisades. Aga midagi niisugust ma ei märganud. Graf von Zaurma-Jeltsch oli rõõmsameelne, pigem oma eluga rahul olev tänapäeva inimene. Ja nii ta rääkis, nagu ma tol päeval tema suust üles kirjutasin. Aadlikuks olemisel on nii head kui halvad, ehk pigem ebamugavad küljed. Viimaste hulka kuulub kindlasti just see vastutus ajaloo ees, et kõik, mida sa teed, kajastub kogu suguvõsa edasises saatuses. Aadliku all tuleks tänapäeval mõista inimest, kelle suguvõsel on ajaloos olnud mingil määral juhiroll või valitseja staatus ning kelle puhul on säilinud nii katkematu vereside, seisuse kohane kasvatus kui traditsiooniteadus. Aadlik on võimatu päris täpselt klassifitseerida, sest nii palju kui on aadliperekondi, on ka erinevaid tiitleid ja privileege. Mõnel madalama tiitliga perekonnal võib olla ajaloos palju suurem tähtsus ja mõjuvõim kui uhkema aunime kandjatel. Aristokraatia, see on kreeka keeles parimate võim, tähendab väga pika ajalooga perekondi, kelle esindajad on kunagi ühiskonna ees oma teenetega silma paistnud, kuulunud valitsejate hulka või pälvinud oma aja kõrgemate võimukandjate tähelepanu ja äramärkimist. Euroopa aristokraadid jagavad end oma vahel klassideks. Püramiidi tipus on muidugi keisrid ja keisrinnad, siis tulevad kuningad ja kuningannad. Vürst on peamiselt üldmõiste, mis tähistab isiku kuulumist kõrgaadli hulka, kuid esineb ka tiitli kujul. Termin tuleneb vanasaksa keelest, kus furisto tähendab esimest, eestvedajat või juhtijat. Inglise keele oskaja tunneb ära seose sõnaga first, esimene. Selle vasteks ladina keeles on princeps, millest omakorda saadakse tiitlid prints ja printsess. Alati ei tähenda need aga valitseja perekonda sündinud lapsi. Näiteks on Suurbritannia trooniperi ja Velsi prints mitte sellepärast, et ta on kuningapoeg, vaid sellepärast, et ta on Velsi vürst. Vürsti eriliik, kuurvürst, ehk ladina keeles princeps elector imperii, on üks seitsmest ja hiljem üheksast vürstist, kelle õiguseks oli püha Rooma riigi keisri valimine. See tiitel tuletub keskaegsest saksa keelest, kus kur või kure tähendab esile tõstetust. Viimane, põhimõtteliselt vürstide hulka kuuluv tiitel on hertsog, mis lähtub vanasaksa sõnast heritsogo ja mis tähendas väejuhti. Selle ingliskeelne vaste on duke, mis on mugandatud ladina keelest, kus sõna dux tähendab juhti. Samast tüvest tulenevad ka vastavad tiitlid romaanikeeltes. Hertsogitest allpool olevaid krahve üldiselt enam kõrgaadli hulka ei loetud, välja arvatud need, kellele oli vürstiseisus antud privileegi korras. Uhkemate tiitlite andmine sõltus sageli valitsejate suvast ega tähendanud alati võimupiiride ja valduste suurenemist. Näiteks nimetas Napoleon tema vallutusega leppinud saksa hertsogid kuurvürstideks. Ning omakorda pärast Napoleoni lüüesaamist veeres üle Euroopa veel viimane suur sisutute tiitlikõrgenduste laine. Tähtsuse järjekorras vürstidest allpool tuleb nimetada krahve, kellega on asi keerulisem kas või juba selle pärast, et krahvkonnad erinesid üksteisest oma suuruse poolest, kus juures mõni krahvkond andis lause väikese riigimõõdu välja. Laiapõhjaline madala maadliseisus kujunes välja kauges minevikust olaaegsete valitsejate lähikondlastest, kes võisid alustada üsna lihtsa ametiga, kuid kelle isiklik tutvus õukonna võtmeisikutega võimaldas nende tõusu aadlike hulka. Kui inimene näitas üles organiseerimise võimet ja juhiomadusi ning võitis oma ülemate usalduse, võis ta saada tasuks maavaldusi, mille suurusega hakkas kaasnema ka vastav tiitel. Tegelikult võib madalamaid aadliseisusi näha kui ametnikke, kellele riigi valitseja usaldas mingi piirkonna haldamise ja ka õiguse see ülesanne ja tiitel vereliini pidi edasi anda. Sõna krahv tuleneb ju tegelikult kreeka keele sõnast grafeus, mis tähendab lihtsalt kirjutajat. Kasutusel on olnud ka ladinakeelne comes, mis tähendab kaaskondlast ja mille jälje leiame inglise ja prantsuse keelest, kus krahv on count. Inglismaa krahvide kohta kasutatakse ka Skandinaavia vikingite ülikust jarlist tuletatud sõna earl, aga earli naine on ikka kontess. Krahvitiitel kaasnes sageli mingi konkreetse ülesandega. Näiteks nimetati merede ja jõgede kallaste kindlustamise eest vastutavat isikut Deichgraf, tammikrahviks. Samamoodi olid olemas linnakrahvid, maakrahvid, metsakrahvid ja nii edasi. Spetsiaalne tiitel markgraf, Prantsusmaal ja Inglismaal marquis, anti alguses nendele ülikutele, kes pidid valvama impeeriumi piirialasid, ladina keeles markia, kuid hilisemal ajal vajus see iseärasus unustuse hõlma. Markgrafid kuulusid küll vürstide hulka, kuid sõjaväes pidid nad alluma hertsogitele. Inglismaal, Prantsusmaal, Belgias ja mujalgi oli olemas veel omaette tiitel Vicomte või Viscount, mida võiks tõlkida asekrahviks, kes oli madalam kui krahv, aga kõrgem kui parun. Parun on saksa keeles tegelikult Freiherr, vabahärra, kuid ajal, kui prantsuse aadlikultuur oli moes, hakati teda kutsuma ka peenutseva nimega Baron. See sõna tulenes iidsest franki keelest ja tähendas sõjameest. Aadlike kõige madalamaks astmeks on lihtsalt fonnid. Põhimõtteliselt on ju tegu varakeskaegse nimekujuga, kus eesnimele lisati päritulukoht või ka maavaldus. Keskaja lõpuks hakkas see ka tähistama aadliseisust, mida anti teenete eest. Näiteks kandis geograaf Alexander von Humboldt fonnitiitlit, mille oli välja teeninud tema vanaisa. Rüütel, saksa keeles Ritter, oli aadlitiitel kuni hiliskeskajani, kuni see aegamisi hääbus. Tänapäeval ei kuulu rüütel Saksamaal aadlike hulka, vaid märgistab mingi rüütliordu liikmeks olemist. Thank you. Minu enda perekonna traditsioon, jätkas Graf von Saurma Jeltsch, ulatub tagasi 14. sajandisse, mil üht meie perekonna liiget mainitakse ürikuis ühe kuninga õukondlasena, kellel oli midagi söögitegemisega pistmist. Kas tegeles ta varustamisega või oli lihtsalt kokk? Nimega Saurma või Saurman? Minu nime täiend Jeltsch tähendab mu esivanemate grahvkonna pealinna, mis asus Silesias, praeguse Poola aladel. Grahvi tiitli said nad alles 18. sajandil ja tegelikult on see tiitel suhteliselt hiline ning tähtsusetu. Tõelised aristokraadid olid ikka need, kellel oli valitseda midagi riigisarnast, kes pidasid sõdu ja vermisid oma raha. Näiteks Grahvi perekond Hessenil oli omanimelises maakonnas tõeline riik koos sõjaväe, päris oma raha ja kohtusüsteemiga. Aristokraadi perekonna tähtsust ei kajasta mitte ainuüksi tiitel, vaid selle suguvõsa koht ajaloos. Minu jaoks isiklikult oli aadli päritolu noorusaastatel rohkem tüliks kui mingiks eesõiguseks. Mu vanemad põgenesid Silesiast, sõjajalust, Frankfurdi lähistele, kus neil oli metsa sees oma maamõis, väike loss. See oli kunagi suvitamiseks ostetud ja alguses oli vanematel raske end seal koduselt tunda. Aga mina olen seal sündinud ja üles kasvanud. Muidugi võite nüüd ise arvata, kuidas käis mu käsi siis, kui tuli kooli minna. Kuidas suhtuvad lapsed oma eakaaslasesse, kes on krahv ja elab metsasees lossis ning kes on veel natukene imelikult riides ka. Oleks mu vanematel olnud sealkandis vähemalt mingisuguseid juuri ja teeneid kohaliku rahva ees, aga ei olnud. Minu koolikaaslased ei osanud minuga midagi peale hakata. Vahel olin neile naljanumber ja vahel olid nad minu peale kadedad. Läks kaua aega, enne kui mul esimesed sõbrad tekisid. Täiskasvanumaks saades hakkasid end ilmutama aga aadliseisuse positiivsed küljed. Aadlikud on omapärane ühiskonnakiht, kes teavad üksteisest palju ilma isiklikult tundmatagi. Kunagi on meie esivanemate teed ikka ristunud ja nii on noore aadliku seisuse kohane tutvusringkond kerge tekkima ja laienema. Juba vanematega koos käiakse külas ja võrustatakse teisi. Kui vaadata filme, milles kujutatakse aadlike elu nende hiilge ajal, siis jääb mulje, et nad peale üksteise külastamise muud ei teinudki. Aga tõesti, külaskäimine ja küllakutsumine on aristokraatidel omaette rituaal, nii et aadeks iseneb ellu juba päris korraliku tutvuste kapitaliga. Iga sinnas tead 20-30 inimest, kellele võid lihtsalt helistada ja öelda, kes sa oled, ning kontakt ongi loodud. Nagu võib juba arvata, on sellest tänapäeval oma ametikarjääri kujundamisel suur kasu. Ikka leidub keegi, kes sind õigele inimesele soovitada oskab. Muidugi, ainult nimest ei piisa, kuid tänavalt tulija ees on siiski suuri eeliseid. Kuulates Graf Douglas von Saurmajeltsi kainet arutlust aadliseisuse olemusest, ei suutnud mina kuidagi peast pühkida kujutlust Grafist kui veidrast rüütlist hobuse seljas. Nii küsisin tema käest intrigeerivalt. Kuidas te käituksite, kui teie juurde tuleks umbes teie vanune noormees, kes esitleks end samuti Grafina ja kutsuks teid kõigi vanade heade reeglite kohaselt duellile, soovides kätte maksta mingi solvangu eest, mille teie esivanem 14. sajandil tema omale osaks saada lasknud? Kas võtaksite väljakutse vastu ja missugused relvad valiksite, kas mõõgad või püstolid? Graf Saurma vastas. 14. sajandil toimunud solvangu heastamiseks peaks vist ka relvad vastavalt valima. Nii siis kahe käe mõõgad. Aga mina ütleksin talle lihtsalt, et ta on vähemalt 500 aastat hiljaks jäänud. Kui sellest ei piisaks, vaataksin vastavalt olukorrale, mida teha. Kas kutsuda psühhokiirabi või pöörduda politsei poole. Nii ekstreemsed olukordi vaevalt, et juhtub. Kuid muuseas on Saksamaal üliõpilas seltse, kes siiamaani mõgavõitlusi korraldavad. Kunagi proovisin ka ise vehklemist õppida. Kahtlemata väga ilus ja uhke sport. Aga liigendnugade ja aatompommide ajastul on see mõõkvööl ringi käimine ikka enne kõike poosetamine. Mina aga küsisin edasi. On olemas kõnekäänd, mille alusel võivad kuningad kõike peale armastuse pärast abiellumise. Kas tänapäeva aadlikud tohivad abielluda mitte aadli päritolu kaasasega? Graf Saurma vastas. Pean ütlema, et paljude teiste noorte aadlikega võrreldes on mind üsna normaalselt kasvatatud. Igas perekonnas, nagu öeldud, on tiitel ja ka traditsiooniteadlikkus erinev. Kuni tänaseni võib leida aadliperekondi, kelle vanim meessoost võsu peab arvestama, et mitte aadlikuga abiellumise korral jääb ta pärandusest ilma. Nendes perekondades jäetakse pärandus vana kombe kohaselt kõige vanemale pojale ja teised lapsed saavad kaasavara liikuvas varas, aga muidu peavad nad ise hakkama saama. Miks see nii sünnib, sellel on samuti oma loogika. Perekonnal on tavaliselt oma loss ja teatud arv kinnisvarasid. Kui need laste vahel ära jagada, ei jää perekonna hiilgusest varsti enam midagi järele. Muidugi omab niisugune traditsioon suurt mõju ka laste kasvatusele. Vanim poeg, tähtsaima tiitli pärija, tehakse kohe pärast täiskasvanuks saamist praktiliselt perekonna peaks, kusjuures perekonna hulka arvatakse umbkaudu üle 100 inimese. Tänapäeval on see paljudele aadliperedele suur probleem. Ajalooliste hoonete korras hoidmine ja restaureerimine nõuab vahel muinasjutulisi summasid ja sageli loobub kõige vanem poeg just seetõttu oma kohusest. Ning on hea, kui üldse keegi lastest selle koorma oma õlule võtab. Muidugi on aadlikel ka oma uhkus, nii et mõnigi neist laseb oma lossi enne varemeteks muutuda, kui otsustab mingi kommertsprojekti kasuks, mille abil lagunev kinnisvara vähemalt konserveeridagi. Kuid võimalusi hoone remondiks siiski leitakse. Väga suure ajaloolise väärtusega hoonete puhul aitab ka riik, kuid näiteks Inglismaal on paljud lossid tehtud pulmakeskusteks, kus igaüks, kellel on piisavalt raha, saab endale vürstlikud pulmad korraldada. Üheks viisiks olemasolevat vara säilitada ja seda veelgi suurendada, on leida aristokraatide vanimale pojale piisavalt rikas naine. Muuseas tuleb tunnistada, et tegelikult on aadliperekonnal mustklassist tuleva abikaasaga tükk tegemist ja abikaasal perekonnaga muidugi ka, enne kui vastne hertsoginna, grahfinna või baroness oskab aadlike seltskonnas käituda etiketile vastavalt. Pärast teist maailmasõda Saksamaal vastu võetud nimeseadus muutis tiitli nime osaks, mis vastavalt soole ei muutu. Kui mina abiellun, siis saab minu naine olema ka Graf Saurma, mitte grahfinna. Aadlike eneste keskel on aga olemas oma seadused, kuidas tohib ja peab ennast nimetama. Mõnede grahvide lapsed on printsid, ja teiste omad tohivad end lapsest peale grahvideks kutsuda, nagu see on minugi suguvõsas tavaks. Aga näiteks Badeni markgrahvi kõnetatakse lapsest peale kuningliku kõrgusena. Minu tutvusringkonnas väga kõrgeid aadlike küll pole. Võin oma heaks sõbraks pidada näiteks Liechtensteini printsi, kellega ma koos õppisin. Kroonprintsi ma tunnen ka, aga põgusemalt. Vürste tunnen üsna mitmeid. Lausa kuningate seltskonda pole ma seni veel sattunud, kuigi minu vennanaine on Taani kuninga sugulane. Aadlikke kutsutakse rahvakeeles tihti siniverelisteks ja ajaloos on tõesti mõnel suguvusel olnud geneetilisi probleeme sugulasabielude pärast. Minu suguvuses seda probleemi siiski ei ole, sest esivanemad ei ole väga oma siniverelisuses kinni olnud. Ainult pikk nina annab tunnistust minu aristokraatlikust päritolust. Muuseas, kas võib ühele ihulikule ebakõlele leida veel nooblimat seletust? Minu tulevane abikaasa ei ole aadlisoost, kuid mu vanemad on ometi selle valikuga väga rahul, sest ta on minu isa vana hea sõbra tütritütar. Aga üks minu lugematutest nõbudest, keda ma hiljuti külastasin, on abielus mitte aadlikust rootslannaga ja see on põhjuseks, miks mu nõbu vanemad ei taha neist enam õieti midagi teada. Tänapäeva tingimustes pole liiga lähedased abielud küll enam probleemiks, sest suurem osa aadlikest suhtub partnerivalikusse üsna vabalt. Thank you. küsisin järgmiseks Graf von Saurmajeltsilt. Kas aadlikel on peale isiklike tutvustega mingisuguseid organisatsioone või mõni perioodiline häälekandja? Ning kas mõiste Balti-Saksa aadel on teile kui mitte Balti-Saksasele üleüldse tuttav? Ja kui on, siis kas on neist Saksamaal tänapäeval veel midagi kuulda? Ta vastas. Saksamaal on aadlike koondav organisatsioon olemas. See asub Marburgis ning seal antakse välja ka ajalehte Deutsches Adelsblatt, mida kõik aadliperekonnad tellivad. Sellel ajalehel on nende hulgas väga suur tähtsus just partneri leidmise pärast nii lesestunuile kui noortele. See leht kajastas aktiivselt ka kõiki neid probleeme, mis Saksamaa ühinemine kaasa tõi. Kuna minu perekonna maavalduse teid Poolamaale, siis oli meie jaoks rong juba ära sõitnud. Kuid paljud maaomanikud Ida-Saksamaal heietasid üsna suuri lootusi enda kinnisvarasid tagasi saada. Vastu võetud seadusega oli suur pettumus. Tagasi anti ainult vanad lagunenud hooned, tingimusel, et aadlikud ise kõik oma raha eest korda teevad. Millel aga oli kas või natuke väärtust, seda tagasi ei antud. Kahtlemata olen ma Balti aadlist kuulnud ja samuti Adelsblattist lugenud, et nad korraldavad siia maani suuri kokkutulekuid. Kuna ma ei ole oma aadlipäritolus fanaatiliselt kinni, pole mul kombeks teiste aristokraatide minevikus pikemalt solida. Seetõttu ma ei välista, et minu tutvusringkonnas on mõned neist ka Baltimaadelt pärit. Teatud määral mängib omaaegse kõrklasi hulgas rolli ka nende usutunnistus. Peab ütlema, et protestantlikel aadlikel, vürstidega eesotsas, on Saksamaal kirevam ja omamoodi kuulsusrikka majalugu, sest nemad olidki ju need, kes end Rooma paavsti ja keisri mõjust vabaks võitlesid. Aga tänapäeval on see lõputu iroonia ja üksteise tögamise allikas. Kui keegi kellegi arvates kummaliselt käitub, siis väidetakse kohe, et selle põhjuseks olevat tema ja ta esivanemate usuline kuuluvus. Paar aastat tagasi mängisime ükskord isegi jalgpalli, katoliiklikud aadlikud protestantlike vastu. Aga viiki ei. Vestlus oli kujunenud huvitavaks järgitanud fantaasiat, nii küsisin edasi. Kas juhtub tihti, et mõni aadlik tänapäeval oma tiitlist loobub? Mina tean ainult prantsuse koomikut Pierre Richard'i. Kui palju mõjutab aadli päritolu elukutse valikut? Graf Saurma vastas. Tihti seda küll ei juhtu, et keegi tiitlist loobub. Ja kui, siis on selleks mingi mõjuv põhjus. Näiteks üks meie perekonna haru, kellel on samuti tiitliõigus, asus elama Lõuna-Aafrika vabariiki, kus seesugune nimelisand tekitab ainult segadust, sest sellega ei ole harjutud. Nemad tõesti loobusid. Saksamaal tean ainult ühte juhust. Föderaaldemokraatliku partei eesistujat Hermann Otto Saumsi. Tema puhul oli põhjuseks, et parteis oli juba üks aadlik, Graf Lambsdorff, ja partei ei soovinud näidata end rahvale mingi siniverelist erakonnana. Nii on tiitlist toobumine olnud ikka seotud positsiooniga, peamiselt poliitikukarjääriga, sest aadlike peale ollakse kadedad ja samas kardetakse nende vandenõu. Arvan, et põhjendamatult. Muidu on aga tiitlist pigem kasu. Aadliseisusega kaasneb vastutus ja sellele lisandub veel midagi. Näiteks pankade juhtkondades nähakse meid hea meelega ja seda üsna pragmaatilistel kaalutlustel. Nagu ma ütlesin, on aadlik traditsiooniteadvusega inimene. Ta ei pea hoidma oma nime mitte ainult töökaaslaste ja ühiskonna ees, vaid lisaks peab ta vastutama kogu aadelkonna ees. Tema selja taga on osake inimkonna kuulsusrikast ajalugu ning ka iga temategu läheb ajalukku kirja. Nii mõjutab aadli päritolu kindlasti ka elukutse valikut. Kuid uhkele minevikule lisaks tuleb tänapäeval muidugi ka õppida ja end harida. Lausa turuvarblaste hulgast ehk aadliku ei leia, kuid korralike, samas mitte väga prestiisikate ametite pidajate hulgas võib neid kohata küll. Näiteks hiljuti lendasin lennukis, kus üks stewardess oli aadlisoost. Mina ise olen õppinud majandust ja töötan siin Frankfurtis Malta ordu majandusjuhina. Ma organiseerin narkoloogia, kiirabi ja päästeteenistust ning samuti on minu vastutusalas meditsiinilise esmaabi väljaõppe kursuste korraldamine elanikkonna hulgas. Vanade rüütliordude liikmete seas, mis tänapäeval tegelevad sageli hoolekandega, on aadlike küllalt suur protsent. Muidugi võib mõelda, kas pole see aadlike jaoks kuidagi imelik, et kui enne valitseti riike, peeti sõdu ja kaitsti oma au kahevõitlustel, siis nüüd korraldavad lahingu kuulsusega rüütliordud hoopis kiirabiteenistust, narkomaanide ravimist ja vanurite eest hoolitsemist. Kuid tegelikult ei ole see tegevus kaugeltki uus. Iga valitseja pidi oma riigis hoolitsema kõigi vaeste ja viletsate eest. Sisuliselt usuti ju, et üliks sai oma võimu Jumalalt ja Jumala ees pidas ta end ka vastutavaks. Teisest küljest sõltus valitseja kuulsus rahvahulgas just sellest, kuidas ta oma alamatest hoolis, sõjainvaliididest ja muidu rahva kõige viletsematest liikmetest. Hoolekandel oli kõigele lisaks kaotsene seos riigi sõjalise võimsusega, sest rahvas tahtis võidelda ikka selle kuninga eest, keda usuti olevat õiglane ja halastaja. Tänapäeval annab hoolekandealane tegevus aadlikele hingamisruumi. Selle töö peale ei ole keegi kade ja äraelamisvõimaluse see annab. Et meie vestluse kujuneks päris surmtõsiseks, esitasin lõpuks naljatleva küsimuse. Härra Graf, kui ma näiteks päästaksin teie elu, kas ma võiksin siis loota, et mindki aadliseisusesse tõstetakse? Kas ka tänapäeval lüüakse kedagi rüütliks või jagatakse tiitleid? Kellel on õigus seda teha, mis ametist alates? Kas ainult kuningal või ka madalamatel tiitlikandjatel? Graf Zaurma vastas. Suurbritannia on ainus koht, kus praegu veel tiitleid jagatakse. Mujal lõpetati see juba 20. Sajandi alguses. Inglismaa reeglites olen ma ka veel vähem kodus kui Saksamaa omades. Samas, päris kõrgaadlile võib praegu ainult kaasa tunda. Kui me näiteks vaatame teisi tänapäeva kuulsusi, sportlasi, muusikuid, teadlasi või tööstureid, siis kõigi nende kuulsuse tagant paistab ettevõtlikkus, anne ja töö. Nende eraelu on ainult osa nende muudest saavutustest. Kõrgaadlike eraelu on aga sageli nende ainus saavutus. Ja kollane ajakirjandus on leidnud selles oma kullasoone. Kellega prints või printsess kohtub, kellega võivad tal olla armusuhted, kas ta riietus maitsekalt või mitte, kelle kohta ta midagi pahasti ütles. Isegi kuningliku lapse keele näitamises tehakse meediasündmus. Pole siis ime, et nii mõnigi kuningliku perekonna liige variseb psüühiliselt kokku või läheb pulvaripressi tobedate mängudega kaasa. Ma olen saatusele tänulik, et mina seesuguse kõrgaadli hulka ei kuulu. Aga lõpuks, ütles Graf Zaurma mulle kergelt muigaval ilmel, kui teie peaksite päästma minu elu, siis oleksin teile kahtlemata oma elu lõpuni tänulik. Kui taadlikuks saamisel, kui see veel ka praegu võimalikuks osutuks, poleks teil konkreetselt suurt tulevikku. Nii palju kui mina tean, kuuluks hea tooni juurde, et te katoliku preestrina tiitlist otse kohe loobuksite. Pärast vestlust Graf Douglas von Saurmajeltsiga jäin mõttesse. Ausalt öeldes oli selle vestlusega suur osa minu mõnesjutulisest aadlimaagiast kahvatunud. Graf oli maha tulnud hobuse seljast, kes hoolimata rohketest nõhüüatustest minema ei hakanud ning oli võtnud mõgavöölt ja pannud kilbi nurka. Markgrafid ei osutunudki nendeks, kellel oli suur markikogu. Vürstid ei pidanud hoolitsema vorstide vürtsitamise eest. Kuurvürstide peaülesanne ei olnud kuurortide juhatamine. Nad ei olnud ei kuu pealt kukkunud, ega nii vaesed, et oleksid pidanud elama kuuris. Ning lõpuks oli aposti sarnane, ehk lausa apostiga võrdne vürst võimalik ikka vaid Venemaal. Nii nagu Venema ristiusustaja, vürst Vladimiri tiitel uhkesti kõlab. Aadlikud osutusid pigem samasugusteks inimesteks, nagu kõik teisedki. Lihtsalt nende suguvused olid end omal ajal üles töötanud, kes ausamal, kes ebausamal teel, nii nagu ajalugu sellest tagantjärele tunnistab. Ühest küljest on muidugi kuidagi tobe, toetuda möödunud põlvede teenetele, kui endal puudub võime end teostada ilma selle, suguvõsa ajaloo poolt kingitud stardipositsioonita. Kui inimese väärtust ei mõõdeta selle alusel, kes ta on ise ja täna, vaid kaugete esivanemate kuulsuse järgi. Kui ta muidu vabas konkurentsis, ilma tutvusteta, ei suudaks läbi lüüa. Aadlike hulgas leiame kindlasti ka palju neid, kes end ainult päritolu tõttu teistest paremaks peavad ja käituvad ülbelt. Neid, kes elavad oma elu üksnes minevikule, mõtlevad välja aunimetusi ja aumärke, millega tõelise võimu või populaarsuse omandanud inimestele pugeda. See juures sageli vaatamata viimaste sisutühjusele või lausa kuritegelikusele. Muidugi ei saa mainimata jätta sedagi, et feodaalide klass oli samaaegselt nii haigus kui ravim. Paljud kroonitud pead ei mõelnud üldse sellele, mis oli nende seisuse alus. Otsene vastutus Jumala enda ees, kes oli valitsuse nende kätte andnud, nagu nad ise olid veendunud. Oma kõrkuse ja võimuiha pärast päästsid nad lahti sõdu, ja kaitsesid siis vastastiku kangelasikult oma valdusi, nii et isegi talupojad vahel uskusid, et nad vajavad niisugust ülemkihti. Näiteks kui Rootsi kuningas pakkus välja, et pärast laastavat liivi sõda võiks Eestis mõisahärrad ära kaotada, siis olid talupojad selle vastu. Nad olid arvamusel, et kui neid rünnatakse, siis on mõisnike ülesanne neid kaitsta. 20. Sajandi alguseks oskas aga Euroopa aadelkond end ise nurka mängida, mis teatavasti lõppes kohati lausa põlevate mõisete ja surevate sakstega. Kuid teisest küljest on aadlike hoiakus mõndagi õpetlikku. Mitte ainult nemad. Kõik inimesed peaks tundma oma suguvõsa minevikku, kuid olema valmis ka parandama oma eelkäijate vigu ning jätma oma järeltulijatele mälestused, mille üle võiksid nad uhked olla ja mille hoidmise nimel oma käitumist talitseda. Pole oluline, kas meie esivanemad olid ühiskonnas kõrgel või madalal positsioonil. Nende üle, kes olid ausad inimesed ja kes tegid ausad tööd, saame ikka uhkust tunda. Ja kui me näemegi oma eelkäijate ainult kaotajaid, siis on meil au olla see esimene põlvkond, kes end mineviku tagast lahti murrab. Isegi kombekus ja rituaalid pole sellest vaatenurgast lihtsalt edvistamine, vaid need teenivad seespidi ilusa inimese kasvatamist, kes oskab nii ise rääkida kui kuulata, kes oskab hinnata mehe õilsust ja naise väärikust, kes kord antud sõna, aadliku au sõna, ei murra, ning kelle eeskujuks on üles rüütel, kes seisab alati rõhutute ja solvatute kaitsel. Kui aadlikud oleksid käitunud nende ideaalide järgi, mitte keskendunud kõrgilt oma enesest mõistetavaks peetud õigustele ja enda paremaks pidamisele, siis oleks neil mineviku kõrval ka palju rohkem nii oleviku kui tulevikku. Kuid kahjuks nii ei läinud. Ja moraal sellest on meilegi lihtne. Mida külvad, seda lõikad. Kui teha statistiline arvestus, oletades, et meie esivanemate vanus iga uue põlvkonna sündimise ajal oli keskmiselt 25 eluaastat, siis on igaühel meist olnud tuhande möödunud aasta jooksul ligikaudu 1,1 triljonit esivanemat. Meie kõigi sugupuus võib olla nii keisreid, kuningaid, kui vähemaid aadlikke. Päritolu isenesest ei ole väärtus omaette. Me oleme võinud saada head geenid just oma talupoegadest või orjadest esivanematelt ja halvad aadlisoost esiisadelt. Samas on oma suguvõsa mineviku uurimine ka seiklus, mis aitab meil mõista möödunud aegade inimesi. Aitab mõista ka meid endid, sest nagu öeldakse, käbi ei kukkuvat kännust kaugele. Me oleme tahes tahtmata seotud kõige sellega, mis on olnud enne meid. Nende mustmiljonite esivanematega, kes meil aegade algusest on olnud. Me peame ise olema heaks eeskujuks järgmistele põlvkondadele. Me peame tooma hüvitust oma esiisade ja esiemade pattude eest ja lootma nende eestkostele Jumala ees, kõige selle alusel, mida nemad on kunagi teinud head. Et me kõik, kord pärast maise elurännaku lõppu, taevariigis kohtuda saaksime. Te kuulasite saadet Vastutus ja natuke veel midagi. Stuudios oli Rein Õunapuu. Franz Josef Haydni keelpilli kvartetti Kaiser opus 76 nr. 3 esitas Alban Bergi kvartett Viinist.